بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
أمين.
لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان: كيف أبيع وأشتري، ومع اللقاء 98. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلوك بيوت الله. Im Herrn der Welten, im Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zu dieser gesegneten Vortragsreihe mit dem Titel Wie. Zwar, wie vollziehe ich gottesdienstliche Handlungen, wie vollziehe ich islamische Riten. Wir sind immer noch beim fünften Kapitel, in dem es um den Handel geht. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع باب المعاملات من بيع وشراء وعقود. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم البيع ومشروعيته، تكلمنا عن أركان عقد البيع وضوابطه، بدأنا نتكلم عن بعض أنواع البيوع، وتكلمنا عن البيوع المنهي عنها، تكلمنا عن الربا وشؤمه وخطورته، بدأنا نتكلم عن بعض أنواع العقود كالرهان وكذلك الحجر إلى آخر ما ذكرنا من عقود، ووصلنا إلى باب الشركة. باب الشركة، ونبدأ بتعريف مفهوم الشركة. الشركة باللغة تعني الاختلاط، أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما. يعني عبد الكريم معه مبلغ من المال، وأنا عندي رأس مال أتاجر فيه أو أعمل فيه، فيضع ماله شراكة داخل مالي، فيصير رأس المال واحداً، اختلط ماله بماله. فده معنى الشركة، أي الاختلاط، خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهم، أي صار مالا واحدا. وفي الشرع هي الاجتماع استحقاق أو تصرف، يعني نجتمع على أمر يستحقه جميعنا، كل واحد له حصة أو له نصيب في هذا الحق أو في هذا التصرف. هذا عن معنى لفظة الشركة سواء في اللغة أو في الشرع. وهذا الاجتماع ينقسم إلى قسمين، في عندنا اجتماع يسمى اجتماع الاستحقاق، وفي عندنا اجتماع اسمه اجتماع التصرف والمعاملة. يعني إيه؟ ده نبينه بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch beim islamischen Handel. Und wir haben in den vergangenen Vorträgen ganz detailliert über die verschiedensten Geschäftsmodelle gesprochen. Das mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen trocken rüberkommen, vor allem wenn man selbst vielleicht nicht unbedingt in diesem Geschäftszweig tätig ist. Aber dennoch ist es von sehr, sehr großer Bedeutung für jeden Muslim, weil man auch verschiedene Aspekte des Alltags lernt, was geboten ist, was verboten ist, welche Geschäftsmodelle erlaubt sind, welche nicht erlaubt sind. Wie erwähnt, in den vergangenen Unterrichten über sehr viele Arten des Handels und des Geschäfts gesprochen. Heute, bismillah ta'ala, sprechen wir über die Übereinkunft von zwei Parteien zu einem Geschäft. Sprachlich bedeutet Sharika sowas wie das beidseitige Beteiligen an einer Sache. Sprachlich bedeutet ist, dass es einfach eine Vermischung ist von Vermögenswerten, in dem Fall Geld, und diese sind nicht mehr voneinander zu trennen. Der Sheikh hat das Beispiel gegeben. Beispielsweise, der Sheikh bringt einen bestimmten Betrag X und ich bringe einen bestimmten Betrag, und aus diesen zwei Beträgen wird eine Geldsumme, so dass sie nicht mehr voneinander zu trennen ist, wem sie gehört, sondern man kommt zusammen eben, jeder gibt einen Teil des Geldes dazu, damit es nachher ein Vermögenswert ist, beziehungsweise ein Topf, aus dem man das Geld dann nimmt, um geschäftliche Dinge zu erledigen. Islamisch gesehen unterscheidet sich die Bedeutung jetzt nicht essentiell, sondern es ist ein geschäftliches Interesse beider Parteien, zu denen sie zusammengekommen sind, beziehungsweise dass diese beiden Parteien vereinigt hat. Ja.
شركة الاستحقاق أو الاجتماع على الاستحقاق كشركة الإرث في بعض المواريث بتكون على المشاع، يعني مات الأب وترك قطعة أرض كبيرة لأولاده جميع، طبعا الآن لكل ولد حصة ولكل بنت حصة في هذه الأرض، لكن الأرض غير مقسمة، هي على المشاع أو مجموعة عقارات تركها بدون تحديد. في الحالة دي الأبناء الورثة بيكونوا شركاء في هذه القطعة اللي على المشاع، يعني ممكن يكون في إدارة قطعة أرض زراعية مثلا، فهم يديرونها جميعا، بيخرج منها ريع معين أو ربح معين يقسم على الورثة وفق حصة كل وريث حتى يتعاقدوا جميعا على بيعها، فإن باعوا أيضا اتباع الأرض بسعر اليوم، وكل صاحب حصة بيأخذ حقه وفق حصته، فدي بنسميها شركة الإرث، لأن الميراث غير معين ولكنه على المشاع، بخلاف الميراث المحدود، يعني مثلا الرجل ترك مالا فمعلوم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كنا خير، فمعروف قدر المال قيمته كذا، يبقى كل واحد بكذا خلاص، كل واحد ياخد الحصة بتاعته ويتصرف في ماله. إنما الإرث اللي على المشاع ده أو على الشيوع محتاج لإيه؟ لتقسيم. ولذلك في كثير من الأحيان بيكون في حاجة اسمها دعوة تقسيم، يعني الورثة لا يريدون الشراكة في إدارة هذا المال، ولكن كل يريد حصته معجلة، فيبدأ يرفع ما يسمى بدعوة تقسيم، بينزل خبير من المحكمة أو القاضي يرسل خبيرا يحدد مساحة الأرض وقيمة الأرض ونصيب كل واحد منهم، ويتم بيع الأرض ويأخذ كل واحد حصته. إنما إن اتفقوا على إدارة هذا الميراث وتنميته خلاص، فبنقول ماشي ديروا، دي اسمها شركة استحقاق للإرث، وكل واحد بيأخذ الحصة من الربح حتى يتعاقدوا على البيع. كذلك من هذا النوع من عقود الاستحقاق في حاجة اسمها عقد استحقاق الوصية. في بعض القوانين الوضعية إذا مات الابن قبل أبيه، والابن ده له أولاد، طبعا الآن شرعا غير مستحق للميراث، لأن الميراث يكون بعد موت المورث، ده أنا مت قبل مين؟ الأب اللي هو هورث منه، فأنا ليس لي حق في الميراث شرعا. ليه؟ وفاتي جاءت قبل وفاة المورث. طب أولادي دول بقى شرعا ليس لهم في الميراث، لكن إن وصى المورث لأولاد ولده الذي مات قبله في حدود الثلث بتسمى هذه الوصية الواجبة، ده الشرع إن وصى. طب لو ما وصاش شرعا ليس لهم، لكن بعض البلاد في بعض القوانين الوضعية يأخذون مثلا برأي فقهي معين عند بعض الفقهاء بوجوب الوصية الواجبة، زي مصر عندنا مثلا القانون يقول بالوصية الواجبة حتى وإن لم يوصي المورث بيفرض لأبناء الابن الذي مات قبل أبيه وصية في حدود ثلث التركة. الوصية دي أصبحت للأحفاد الصغار الأطفال، فأصبح المال الآن إيه؟ بينهم في صغرهم، فهناك من يتولى إدارة هذا المال لمصلحة الصغار وينميه لهم ويحفظه من الضرر حتى يشب الأولاد ويتمكنوا من حفظ على مالهم فيقسم بينهم. فالشركة تبدأ تتقسم وفق حصة كل وريث للوصية الواجب. مفهوم ده؟ كذلك في الهبة، في حاجة اسمها عقد استحقاق الهبة. يعني مثلا عبد الكريم وهب لي قطعة أرض، تمام كده، هبة، طيب، وكتب عقد هبة، فأنا خدت قطعة الأرض بنيت عليها بيت وأصلحتها وكذا وبنيت، بعد ما بنيت البيت يجيني إرثني يقول لي أنا معايا عقد بيع للأرض دي، أصلا دي مملوكة لي أنا. الله، أصبحت الأرض مشتركة بين الموهوب له بين صاحب الملك الآن. طب إيه العمل؟ أصبحت شركة، ما دمت أنا لم أرتكب ما يضر بقطعة الأرض أو كذا بل أصلحتها وبنيت، فيجي المالك يقول لك طب خلاص أنا هعوضك عم مبانيك، هنشوف قيمتها كم ودي لك قيمة البناء وأخذ قطعة الأرض بتاعك. فأصبحت هنا عقد استحقاق بين موهوب له وبين مالك أصلي كان عنده عقد الملكية هذه الأرض، فبيسمى هذا العقد إيه في القانون والشرع؟ عقد استحقاق في الهبة، عقد استحقاق في الهبة. فده النوع الأول من الاجتماع في الاستحقاق، إما أن يكون في الإرث أو في الوصية الواجبة أو في الهبة، وبنسميه من عقود الاستحقاق.
Wie wir vorhin erwähnt haben, dass bei dieser Sharika, wenn wir das zu Deutsch in eine Gesellschaft übersetzen, dann ist es die Zusammenkunft von verschiedenen Gesellschaftern zu einem gemeinsamen Ziel, das man hat, und zwar ein Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten oder gemeinsam ein Geschäft zu vollziehen. Es gibt zwei Arten dieser Gesellschaft, die wir erwähnen. Und das Erste, was wir erwähnen, ist die Anspruchsgesellschaft. Die Anspruchsgesellschaft entsteht dann, wenn als Beispiel zwei Personen oder Interessenten oder Berechtigte zusammenkommen zu einer Gesellschaft, weil sie einen gemeinsamen Anspruch auf eine Sache haben. Und deswegen ist es die Anspruchsgesellschaft. Wie als Beispiel, wenn jemand verstirbt und er erbt seinen Kindern beispielsweise ein Grundstück und es sind mehrere Erben, die zusammenkommen, dann entsteht hier eine Anspruchsgesellschaft, weil alle Gesellschafter in dem Bereich beziehungsweise Interessenten hier einen gewissen Anspruch heben auf das Grundstück, auf das Gebäude oder wie auch immer. Das heißt, das ist diese Anspruchsgesellschaft. Es gibt verschiedene oder mindestens zwei Akteure, die Anspruch auf eine gewisse Sache hegen. Oder ebenfalls, wie der Scheich das Beispiel gegeben hat, wenn der Scheich mir als Beispiel ein Grundstück schenkt und er macht mit mir einen Schenkungsvertrag und er verstirbt und er hat mir diesen Schenkungsvertrag oder dieses Grundstück geschenkt. Ich habe jetzt auf dieses Grundstück ein Haus gebaut, ich habe es verschönert, es ist quasi etwas geschehen, was den Wert dieses Grundstückes anhebt, es ist wertsteigernd. Ich habe auf dieses Grundstück, das nicht gepflegt war und nichts, habe ich ein Haus gebaut, habe ich verschönert, einen Garten etc. Und dann kommt als Beispiel Ersen und dann sagt er, nee, guck mal, das Grundstück gehört eigentlich mir. Ich habe hier einen Vertrag, ich bin eigentlich der Besitzer bzw. der Eigentümer dieses Grundstücks. Das ist eigentlich meins. Das heißt, wir haben hier jemanden, dem das Grundstück geschenkt worden ist, der einen Anspruch hat. Warum? Weil er jetzt mittlerweile gebaut hat. Und wir haben jemanden, der ursprünglich gesagt hat, ey, guck mal, ich habe hier einen Vertrag, eigentlich ist das mein Grundstück, es hätte dir gar nicht gegeben werden dürfen. Das heißt, auch hier entsteht eine Anspruchsgesellschaft. Warum? Ich habe einen gewissen Teil meines Geldes geopfert und es ist wertsteigernd beeinflusst worden. Und er wiederum kann nahelegen oder darlegen, dass das Grundstück eigentlich ihm gehört. Und das heißt, wir hegen hier gemeinsam einen Anspruch. Die islamische Lösung in dem Fall wäre dann, dass er mich entschädigt für das, was ich bereits ausgegeben habe und gebaut habe und gemacht habe, und dann gehört es ihm. Aber das ist das, was wir in diesem Geschäftsmodell diese Anspruchsgesellschaft nennen, und das ist wichtig, dass wir die erste Art der Gesellschaft somit erklärt haben.
النوع الثاني هو المقصود بباب المعاملات وبنسميه الاجتماع على التصرف أو يسمى شركة العقود، عقود بين طرفين أو أكثر في إدارة مال معين في تجارة معينة، وده بيسمى اجتماع في التصرف. يعني المقصود إن عندنا شخصان تعاقدا على تجارة بعينه، ده دفع رأس مال وده مثلا دفع رأس مال، ويتفق على أن أحدهما يقوم بإدارة الشركة والربح مثلا مناصفة. فاللي بيدير الشركة ده طبعا بيكون له أجر الإدارة بعيد عن الربح، ثم المال اللي بيأتي ربحا بيقسم بين الطرفين على حسب الاتفاق بينهم وهكذا. فدي بنسميها شركة التصرف أو شركة العقود. هذا النوع من الشركة مشروع في الإسلام. فما أدلة المشروعية؟ هنيجي مثلا في القرآن، قال الله تعالى في سورة صاد آية 24: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء يعني الشركاء، أقر المشاركة هنا. وقال سبحانه في سورة النساء آية 12: فهم شركاء في الثلث، اللي اتكلمنا عنه في الاستحقاق يعني في الميراث، شركاء في إيه؟ في الثلث، إدارة هذا المال حتى يتم تقسيمه بينهم وفق حصة أو فرض كل واحد منهم. فالآيات هنا تدل على مشروعية الاختلاط في الأموال وإدارة تلك الأموال والمشاركة بين الأطراف، وهي من العقود الجائزة والتي فيها تيسير على الأفراد وكذلك تيسير على المجتمع، لأن تنمية الأموال والمتاجرة فيها بترفع اقتصاد المجتمع وبتنشط العملية التجارية والاقتصادية، لأن لما بتعمل شركة فبتحتاج لعمالة فبتشغل وترفع جزء من البطالة في المجتمع. يعني مثلا محمد وعبد الكريم عملوا شركة محتاجين لعامل يشتغل أو اتنين عمال، فيجيب إرزن ويجيب سيد، يبقى إذن رفعوا الحرج عن المجتمع اللي عايشين فيه، إن إرزن لو قعد بدون عمل يبقى في نوع مشقة على المجتمع، دي بطالة، البطالة هتستنزف المجتمع بدون إنتاج وهكذا. فيبقى إذن من ضمن فوائد الشراكة إنها أولا بترفع الحرج عن الأفراد، فترفع عنهم البطالة، يبقى في عمل وبيشتغلوا، في مال، في ساعة، كذلك المجتمع. والشركة نفسها مع العمل والزيادة بتبدأ يرتفع رأس مال الشركة، ممكن الشركة تتوسع، كان مصنع صغير نبدأ نخلي المصنع كبير، بعد ما كنا بنشغل اتنين عمال هنشغل 100 من العمال وهكذا، كبر أكثر نجيب مصنع آخر وهكذا. وتجد بعض التجار مثلا بدأ بمحل صغير وبدأ يكون له فروع كثيرة منتشرة في البلد، في كل مدينة له فرع. يعني عندنا بعض المشاريع البسيطة جدا في باب المطعومات مثلا، مش هنسمي أسماء طبعا لأن أسماءهم مشهورة وربما يكون ده نوع من أنواع الدعاية، ونحن ده درس علم مش للدعاية. فيكون بادئ صغير في محل صغير، العملية كبرت معه قوي ولعبت، يقول لعبت قوي يعني. فيروح واخد لك مثلا، في هو كان في زور صباخ مثلا، يروح فاتح محل في زار بروكلي كبير شوية، وشوية يروح عامل كمان محل ثالث في زار لوي، محل رابع في ديلينجن، محل خامس، الله العملية بقت ماشية قوي. ليه؟ لأن هو تاجر وما شاء الله خبير في التجارة ويعرف إزاي يكسب الزبون بتاعه، فبدأ يعمل مشاريع كبيرة جدا جدا، بقى كل فرع مثلا فيه 100 عامل، يعني 100 أسرة. فالاقتصاد بيبدأ يزيد وبيرفع الحرج عن المجتمع. وده من محاسن التشريع في الإسلام، إباحة الشراكة في الأعمال والاقتصاد لإعمار الأرض ورفع الحرج. لذلك هي مشروعة بالكتاب ومشروعة بإجماع العلماء، لأن فيها نص في الكتاب، وبالتالي نقول إن الشركات والعقود في المعاملات مشروعة. نعم.
Wir kommen zur nächsten Art der Gesellschaft, und zwar ist das die Vertragsgesellschaft. Und das ist das, was wir alle eigentlich kennen. Das ist ein Geschäftsmodell, das man eigentlich allgegenwärtig miteinander macht, dass man zwei verschiedene Gesellschaften hat, Vertragsgesellschafter, zwei Brüder kommen zusammen, um ein Business zu starten. Jeder bringt einen gewissen Anteil an Geld zusammen. Jeder ist Teilhaber dieses Geschäftsmodells, Teilhaber in dem Sinne, dass jedem ein Stück davon gehört. Islamisch gesehen, das Urteil darüber ist, dass es erlaubt ist. Und viel mehr, als dass es erlaubt ist, ist es eigentlich gut. Grundsätzlich sind solche Geschäftsmodelle, bringen viel Nutzen, bringen Nutzen für diejenigen, die selbst Teilhaber sind, bringt aber auch Nutzen für die Gesellschaft, dass Jobs angeboten werden, bringt Nutzen für die Wirtschaft, dass Geld in diesen Wirtschaftskreislauf gelangt. Und generell ist es eine Arbeitsbeschaffung für verschiedene Familien, die dann tätig sind. Das Geschäft wird immer größer, man eröffnet andere Zweige und so weiter und so fort. Und das deutet darauf hin, dass eigentlich eine solche Vertragsgesellschaft, ein solches Business, ein solches Geschäft, das man zusammen macht, dass das gut ist eigentlich für alle, Nutzen mit sich bringt, wie gesagt, auf individueller Ebene, auf kollektiver Ebene, aber auch auf Ebene der Gesellschaft und des Wirtschaftskreislaufs.
الآن نتكلم عن أنواع شركة العقود، يعني هذا النوع من الشركات له أنواع متعددة. أول نوع بنسميه شركة العنان، شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، وسميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف، كاستواء عنان فرسيهما إذا استويا في السير، لما يكون اتنين راكبين كل واحد فرس والفرسان مستويان في السير زي بعض، يقول لك استوي العنان، يعني ده جنب ده. فكذلك الشركة دي احنا اصلا اتفقنا هنتاجر، وكل واحد دفع نفس رأس المال، استوينا في رأس ايه، فهنستوي في الربح. يعني مثلا محمد وعبد الكريم هيشترك في تجارة، عبد الكريم يدفع 10,000 يورو ومحمد يدفع 10,000 يورو، هما الاثنين تجار في نفس المهنة دي، فهما الاثنين هيديروا المشروع، يعني إدارة وعملا ومالا، استوى الجميع فإذا يستويان في الربح، هيشتغلوا هما الاثنين، خرجوا هما الاثنين في الشهر مثلا 2000 يورو، بدأ 1000 وده 1000، تمام كده، لرأس المال واحد والخبرة واحدة والعمل واحد. فدي اسمها شركة العنان، يعني استوى الطرفان والشريكان في رأس المال وفي التجارة، فيقسم بينهما الربح مناصفة، ويشترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا، وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. وده النوع الأول من الشركة، وهي شركة العنان، يعني استواء الشريكين في رأس المال وفي العمل وفي الربح المحدد بينهما، وممكن يكون بين أكثر من شريكين على حسب الاتفاق بين التجار وهكذا. فده النوع الأول، يترجمه عبد الكريم عشان ما يختلطش الأمر بشركة المضاربة اللي هتيجي بعد كده.
الله يبارك فيك. Wir kommen zur ersten. Der Sheikh hat gesagt, dass wir uns die verschiedenen Arten des Gesellschaftsvertrages nochmal angucken. Eben haben wir gesagt, die verschiedenen Arten der Gesellschaft an sich. Da hatten wir die Anspruchsgesellschaft und die Vertragsgesellschaft. Innerhalb dieser Vertragsgesellschaften gibt es verschiedene Geschäftsmodelle. Das erste, was wir erwähnen, ist die Partnergesellschaft. Und zwar ist das eine Gesellschaft, die zusammenkommt und die gleich hohe Beteiligung hat. Yani den gleich hohen Einsatz und die gleich hohe Beteiligung, wie der Sheikh gesagt hat. Beispielsweise, es kommen zwei zusammen, der eine bringt 5.000, der andere bringt 5.000 Und man für die Gewinn- und Verlustrechnung am Ende zieht man die Kosten ab, die man hat. Dann bleibt beispielsweise ein reiner Gewinn von 2.000 Euro übrig. Er bekommt 1.000, der andere bekommt 1.000. Das heißt, das ist eine Partnergesellschaft mit gleich hoher Beteiligung, mit gleich hohem Einsatz und mit gleich hoher Beteiligung.
العقد الثاني في الشراكة اسمه المضاربة. المضاربة في الإسلام يعني المضاربة هي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر به بجزء معلوم من الربح. يعني إيه؟ الشيخ سيد ملوش خبرة في التجارات ولا البيع ولا الشراء، ما يعرفش تاجر، عنده مبلغ من المال وخايف على المال ده لا يقل قيمته، مع الوقت بتقل القيمة إن حفظه مثلا في خزانة أو كذا، فمع الوقت القيمة بتقل، أو ممكن يضيع منه أو يتصرف، وهو عنده أسرة وعنده أولاد، فيقول مثلا محمد ده تاجر وأخنا حسابه على خير، يقول له يا محمد الله يكرمك أنا عندي مبلغ كذا ممكن تشغله لي في التجارة معك؟ يقول لي ممكن. معك كام؟ أنا معي 10,000 يورو مثلا، فأديهم لمحمد. محمد أصلا رأس ماله في شركته مثلا 50,000 يورو، فأنا أديته كم؟ 10,000 يورو. فمحمد يقول لي أنا هتاجر لك بيه وهدي لك مثلا ربع الربح. ربع الربح، لأنه لما حسب هو مثلا عنده 40,000 مثلا وأنا 10 بقى 50، تمام؟ فالعشرة دول بيمثلوا مثلا قول ربع إيه؟ رأس ماله. فيقول لي أنا هتاجر والربح هدي لك ربع الربح. أقول له ماشي، أو تلت الربح على حسب الاتفاق بيني وبينه. طيب بدأ محمد يتاجر، بيجي آخر الشهر، محمد هو اللي بيشتغل مش أنا، أنا بشتغلش، أنا اديته مال فقط. فمحمد بيعمل إيه قبل ما يقسم الربح؟ بيخرج قيمة خبرته كتاجر الأول. يعني عنده وشغاله مع 2 عمال، أدي راتب العمال بيخرج قبل ما يقسم الربح، وبعد كده أنا كإدارة باخد راتب على الإدارة وإدارة العمل ويخرج من الربح. يعني مثلا باخد أنا كتاجر 2000 يورو في الشهر كتجارة وإدارة، العمل بياخد كل واحد 1000، أدي 4000، وإحنا كسبنا كام؟ كسبنا مثلا 8000. فخرجنا 4000 اللي هم أجور وخبرة، اتفضل 4000. أنا اتفقت مع الشيخ سيد على الربع، يبقى الشيخ سيد له 1000 وأنا لي 3000. فإذا شرط التجارة هنا عدم تثبيت نسبة مئوية معينة. ليه؟ لأن التجارة متغيرة. ما تقوليش أنت اديتني شخص 10,000 هدي لك كل شهر إيه 500 يورو، دي ربا. لأن أنا ممكن يكون نصيبي في تجارتك 1000 يورو كل شهر مش 500، أو ممكن يكون نصيبي في تجارتك 200 يورو فقط كل شهر مش 1000. فإذا ضرر وضرار، ما ينفعش، ده ربا. فلازم تقول لي ربع أو تلت أو نص على حسب نسبة مشاعة. وبعد ما نخلص النسريات والمصاريف العمالة والأجور بنشوف الربح الصافي كم، ويبقى ليك أنت الربع زي ما اتفقنا أو التلت. إنما تقول لي هديك 10% ثابتة بس، ما هو ده اللي بيعمله إيه البنوك الربوية. أنت بتدي له 1000 يورو يقول لك هديك خمسة فائدة 5%. ممكن الألف بتاعك ده أصلا إذا كان البنك مستثمرا يجيب لك في الشهر مش 5%، يجيب لك 20% أو 30% على حسب الأرباح، لأن التجارة متغيرة. النهاردة محمد في الشهر ده كسب 4000 صافي، ممكن الشهر اللي بعده يكسب 3000 بس، ممكن اللي بعده 2000 بس، ممكن اللي بعده يكسب 10,000. فهمني؟ فالتجارة متغيرة على حسب القيمة وكذا. فلو أنت ثبت لي ربح يبقى أنت ظلمتني أو ظلمت نفسك. والإسلام يرفض الظلم، فيقول لك لا، لما تيجي تضارب بمالك فبتتفق على حصة، هذه الحصة بتكون متغيرة وفق الربح. وفق إيش؟ الربح. عشان كده بنقول يا إخوة دايما في المعاملات لابد من الفقه. المعاملات التجارية لازم تكون فقيها، ما عندكش فقه اسأل الفقهاء، لأن ربما أنت طيب وكويس لكن توقع غيرك في الربا أو توقع نفسك في الربا وتعيش في الحرام وأنت لا تدري. لذلك كان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه يمر في الأسواق بالدرة ويقول يا معشر التجار أنتم الفجار يوم القيامة، لا ينبغي لأحد أن يتاجر في أسواقنا إلا إن كان فقيها في ديننا. لازم تكون فقيه بالتجارة والمعاملة حتى لا توقع غيرك في الحرام أو توقع نفسك أنت في الحرام. وقد يظلم التاجر نفسه ولا يدري. أنا بدي لك 20%، فكل شهر عبد الكريم أو سيد نايم في البيت ويجي له كل شهر مثلا 500 يورو جاهزة، صح كده؟ مع إن المفترض ياخد 100 يورو بس وفق الربح. فيقول لك ما احنا اتفقنا على ايه؟ اتفقتوا مع الحرام. هذا لا يجوز. ليه؟ لان التجاره والربح متغير، فبالتالي هيتغير حصتي كل شهر وفق الربح ده. فنقول لك بقى يجي التاجر يتفق مع شريكه على الربع او التلت او التلتين على حسب الاتفاق، فبنيجي نشوف الربح الصافي بنخرج الربع بتاعه وناخد احنا التلات ارباع الى اخره. فده المشروع في باب المضاربة الإسلامية. جزاكم الله خير. مفهوم ده؟
أي نعم. لكن يعني فقط من الاستفسار، يجوز مثلا أن نقول يعني 10% في قضية الربح كذا كذا، إذا وصل المبلغ كذا كذا لك 10% أم لا؟
برضو هتبقى ثابتة.
نعم.
فنقول له الربع مثلا أو التلت أو التلتين. لكن إن كان نسبة غير ثابتة أقول لك مثلا 10% على حسب زيادة أو نقصان لا بأس. إنما تثبيت مال بعينه
نعم
لا يجوز. نعم. إنما الحصة أو النسبة المتغيرة لا بأس به، 10% بس على حسب التغير في الربح زيادة أو نقصان. لكن ما تقوليش مثلا أنت 10% بتوعك يعني مثلا 100 يورو كل شهر ديك 100 يورو،
هذه ثابتة
لا يجوز، ده ربا.
بارك الله فيك. Wir kommen zum nächsten Gesellschaftsvertrag, den wir erwähnen. Und zwar ist das ein Gewinn, ist das eine Gewinnbeteiligungsgesellschaft oder eine stille Beteiligung eines Gesellschafters. Als Beispiel, wenn jetzt beispielsweise der Bruder Mohammed, der geschäftlich tätig ist, und ich investiere in sein Geschäftsmodell, in seine Geschäftsidee, beispielsweise 5.000 Euro. Das heißt, ich habe selbst keine Ahnung von seinem Geschäftsmodell, aber ich habe das Geld gebracht, womit er dann handelt. Das heißt, hier ist die wichtige Frage, wie wird islamisch gesehen korrekt der Gewinn ausgerechnet? Und hier ist es wichtig, dass wir das verstehen. Es ist nicht erlaubt, einen festgeschriebenen Gewinn auszumachen. Er kann nicht beispielsweise, oder ich kann auch nicht verlangen, guck mal, ich gehe mit 10.000 Euro rein, ich hätte aber gern jeden Monat 200 Euro an Gewinn oder 300 oder 500 oder 1.000 oder wie auch immer. Was allerdings erlaubt ist, ist, dass man sagt, abhängig vom Gewinn, den wir gemeinsam machen, möchte ich oder bietest du mir an, 10% in einem gewissen Gewinnrahmen. Yani wenn es heißt, wenn wir so und so viel machen, dann kannst du ein Drittel oder zwei Drittel, ein Fünftel, ein Achtel, ein Zehntel, wie auch immer. Was aber islamisch gesehen nicht erlaubt ist, von vornherein einen gewissen Betrag festzusetzen, weil das ist dann Riba. Yani er kann jetzt nicht beispielsweise sagen, steig mit 10.000 Euro bei mir ein und du kriegst sicher jeden Monat 200 Euro Überschuss oder sonst irgendwas. Denn es kann sein, dass durch meine Beteiligung ich vielleicht mehr verdiene als die 200. Kann ja auch sein, dass ich 500 kriege, 600, 700. Es kann aber auch sein, dass ich weniger oder dass mir weniger zusteht als das, was er mir verspricht. Und das ist dann kommt man ganz schnell in diese Zinsfalle rein. Deswegen, das hier ist ein ganz schmaler Grat, den man verstehen muss bei dieser Al-Mudaraba, was die Gewinnbeteiligungsgesellschaft ist, beziehungsweise auch Anteil eines stillen Beteiligten. Und hier ist wichtig, dass wenn man einen gewissen Vertrag aufsetzt, dass wenn ich nur mit Geld reingehe in sein Business und nachdem dieser Gewinn eingegangen ist, sagen wir mal Umsatz, dann werden die Kosten abgezogen. Nachdem dieser Gewinn eingegangen ist, muss man auch gucken, was steht ihm eigentlich zu. Es kann ja nicht sein, nur weil ich das Geld bringe, dass mir der ganze Gewinn zusteht, weil es ist ja seine Expertise, sein Fachwissen, was er in diesem Bereich hat, das müsste er davon abziehen und der Gewinn, der übrig bleibt, gemeinsam oder gemäß eines Verteilungsschlüssels, den wir gemeinsam zusammengelegt haben und auf den wir dann uns geeinigt haben, dann den Gewinn zu verteilen. Was aber, wie gesagt, nicht erlaubt ist, im Vornherein direkt schon einen gewissen Betrag festzulegen oder aber auch einen Zinssatz festzulegen, der sich nicht orientiert am eigentlichen Gewinn. Denn ich darf nicht sagen, du kriegst auf jeden Fall 100 Euro und ich kann nicht sagen, du kriegst auf jeden Fall 10%. Was ich aber sagen kann ist, wenn der Gewinn so und so ausfällt, dann kann ich dir so und so viel Prozent geben. fällt er aber so und so aus, dann so und so viel Prozent. Das ist dann erlaubt. Das ist wichtig, weil es im Islamischen die Regel gibt, dass man niemandem schaden darf, aber auch sich selbst nicht schaden darf.
طبعا عبد الكريم استفسر استفسارا مهم جدا في هذا الباب. لو انا قلت له مثلا ربح 10%، هنقول له 10% دي هل تقصد على رأس مالي ولا على الربح؟ لأن كله له حكم. إن كنت تقصد 10% على رأس مالي يبقى ده الربا بعينه. يعني إيه؟ أنا دفعت لك 10,000، هتقول لي 10%، يعني تديني على كل 1000 كم؟ 100 يورو، يعني تديني كل شهر 1000 يورو، صح كده؟
نعم.
على رأس مال ده ربا، لا يجوز، يحرم. لا، ده أنا أقصد 10% من الربح، ده اللي جائز، ده لأن الربح متغير، فبالتالي أنا أخد 10% من إيه؟ من الربح الكلي مش من رأس مالي أنا. يعني محمد لما تاجر كسب في الشهر ده 1000 يورو، أنا ليا فيه كام؟ 10% في الألف، يبقى ليا 100. الشهر اللي بعده كسب 10,000 يورو، خلي بالك أنا ليا فيهم كام؟ 10% في 10,000، يبقى كلهم كام؟ هاخد 1000 يورو. فهمتوا دي؟ فأصبح ربحي أنا متغيرا وفق الربح مش رأس مالي، لأن البعض بيخطئ في هذا الباب خطأ، أن يقول لك خلاص 10%، ماشي يا سيدي اتفقنا، يجي كل شهر بيدي لعبد الكريم على 10,000 هم ال 100 يورو، لأنه اتفق على إيه؟ 10% على رأس المال، لا ده ربا، لأن أصبح الآن أنت مثبت لي نسبة الربح، فده ربا. إنما لو كانت على الربح نفسه ماشي، لأن الربح إيه؟ يتغير من شهر إلى شهر، فأنا باخد من الربح مش على رأس مالي، وهكذا. أو المشاع بقى زي ما قلنا، الربع أو التلت أو النص إلى آخره. يبقى ده بالنسبة للمضاربة. خلي بالنا بقى في المضاربة في مسألة أيضا لا يلتفت إليها البعض، وهي قضية الخسارة بقى. ما إحنا خلاص المكسب اتفقنا عليه، طب لو خسرنا مين اللي هيتحمل الخسارة؟ هيتحمل الخسارة رأس المال مش التاجر، إلا إذا كان التقصير من جهة التاجر. يعني إيه؟ محمد أنا بيشغل لي 10,000 يورو، تمام؟ راجل شغال ومنتظم وكذا، حصل في البلد ضرب في الأسعار أو في السلع، محمد خسر 20,000 يورو دون تدخل منه، مين اللي هيتحمل؟ مش محمد، أنا اللي أتحمل رأس المال، يتحمل الخسارة كاملة. محمد يكفيه أنه خسر خبرته ووقته وشغله، كان شغال لمدة شهر أو تعبان ليل ونار، وفجأة زي مثلا تجارة السيارات اشترينا مثلا مع ديته، أنا هو بيشتغل لي بس الرأس المال بتاعنا 50,000، هو ما عندوش رأس مال، هو تاجر، فأنا أديله 50,000 يتاجر لي فيه، فراح مشتري بال50,000 خمس سيارات، تمام كده؟ أدي رأس المال أهو، اشتريناه بخمس سيارات، هو كتاجر يقول لك السنة بتكسب على الأقل 2000 يورو، تمام كده؟ يعني اللي جابها ب10 يبيعها ب12,000، تمام؟ طيب، بعد ما اشترى السيارات حصل في البلد ضرب في قضية السيارات ونزلت أسعارها للنص، يعني اللي كان هيبيعها ب12 بقت تجيب 6,000 بس، تمام كده؟ فال50,000 اللي هم الخمسة هيبيعهم بكام؟ 5 × 6 = 30، يعني في خسارة 20,000 يورو، مين اللي هيتحملها؟ الشيخ سيد مش محمد. محمد خسر فترة العمل، بقاله شهر عمال يروح يمين وشمال ويشتري ويجيب، وديك على بلا، مش أنا، ده السوق، أنا ما اتدخلت ولا كذا، يبقى مين اللي هيتحمل الخسارة؟
صحيح.
رأس المال مش التاجر، تمام كده؟ إلا إذا كان الخسارة سببها تقصير محمد، تمام كده؟ محمد كان على علم إن السوق هينضرب وراح يغامر بمال المضاء اللي شغال معاه لما خسره، نقول له تتحمل أنت يا محمد، تتحمل أنت يا محمد، لأن ما تغامرش بأموال الناس، ما تغامرش بأموال الناس، أو حطها في تجارة هتضيع المال، تمام كده؟ هو اللي يتحمل. ليه؟ لأن لابد أن يكون التاجر أمينا على مال الناس، ما يتلعبش بالمال حتى يضيعه، فإن تلاعب أو احتال أو فيتحمل هو الخسارة لا رأس المال. أما إن كانت الخسارة بسبب أمر طبعي في الكون، حصل مثلا هو جاب السيارات وحصل زلزال وقعت عمارة على السيارات دغدغتهم، هو ماله الراجل؟ الزلزال ده بإيده مش بإيده، الراجل عنده جراج بتاعه وحافظ السيارات في جراج وقافل عليه، ايه اللي حصل؟ زلزال راح موقع البناية على السيارات. شكرا. يبقى يتحمل مين؟ عبد الكريم صاحب رأس المال، وده ما يتحملش شيء لانه ما قصر. انما لو كانت تقصير زي مثلا بعض التجارات بيكون في حاجة اسمها التخزين، سلع بتتخزن بطرق معينة، تمام كده؟ المفترض جاب السلع، المفترض محمد في سلع بتحط في المبرد وتقفل عليها في تلاجة كبيرة، محمد راح أهمل وكانت المبرد خربان ومش عارف ايه وفاصل كهرباء وفاصل مش عارف ايه وراح كبر دماغه، السلع خربت. يجي الخبير يقول لك خربت ليه؟ لا في تقصير من محمد، ما خزنش السلعة كويس، ما اهتمش. فبالتالي اللي يتحمل الخسارة دي كلها مين؟ محمد التاجر، مش رأس المال، لأن التقصير جاء من التاجر. يبقى قضية الربح والخسارة في المضاربة دي مهمة جدا، تكون على علم به، تبقى عارف امتى كرأس مال انا هتحمل الخسارة او يتحملها التاجر على حسب نوع التقصير.
وإذا اشترط على العكس ذلك هل يجوز الشرط هذا؟
اللي هو
مثلا ان نقسم الخسران يعني مهما كان
الوضع. لا يجوز الاشتراط على هذا، لان ده ضياع للمال. لا يجوز يقول له انا اشترط الخساره عليك انت على طول، لا، ما دام انت فتحت له الباب للتلاعب انه خلاص كده كده مش خسران. فممكن يتلاعب، وبعض التجار غير امناء يتلاعبون ويدعون الخساره وهو ليس كذلك عشان يضيع راس المال. فلا يجوز اي شرط يا اخوه يخالف الشرع يبطل اذا اتفق عليه.
نعم. Noch kurz ein wichtiger Punkt zu dieser Gewinnbeteiligungsgesellschaft, die wir vorhin erwähnt haben. Wir haben gesagt, dass es erlaubt ist, den Gewinn prozentual anzugeben, dass man sagt, wir gehen an ein gemeinsames Geschäftsmodell und 10% vom jeweiligen Gewinn gehören dir. Das ist erlaubt. Das ist erlaubt, weil sich diese prozentuale Angabe am Gewinn orientiert. Das heißt, wir gehen mit einem gewissen Business rein. Im ersten Monat hat es 1000 Euro puren Gewinn gegeben. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich 10% bekomme, bekomme ich 100. Im nächsten Monat gibt es nicht 10.000, sondern es gibt 10.000 Euro überschüssigen Gewinn. Also habe ich daran einen Anteil von 1.000. Und so entwickelt sich das von Monat zu Monat, von abgewickeltem Geschäft zum nächsten abgewickelten Geschäft. Dann ist es erlaubt, diesen Gewinn prozentual anzugeben. Nicht am Wert gemessen, nicht zu sagen, du bekommst 100 Euro, aber wenn man sagt, 10% nicht von deinem Anteil, den du reingebracht hast, sondern vom puren Gewinn, 10%, das ist eine Sache, die erlaubt ist. Wir kommen zu einem anderen wichtigen Punkt. Wir sind immer noch bei der Mudaraba, bei der Gewinnbeteiligung. Da geht es, und diese Frage muss man sich natürlich auch stellen, was ist denn mit einem Verlust? Wir reden die ganze Zeit vom Gewinn. Wenn der Gewinn so und so hoch ausfällt, gebührt einem so und so viel Prozent. Was ist mit dem Verlust? Und das ist auch wichtig zu verstehen. Wenn ich jetzt beispielsweise mit dem Bruder, wir erwähnen immer Mohammed als Beispiel, barakallahu fi, wenn ich jetzt beispielsweise mit dem Mohammed ein Geschäft mache und er ist ein Händler, der mit seiner Expertise, mit seinem Fachwissen kommt etc. und ich gebe ihm 10.000 Euro. Ich sage ihm, ich steige mit 10.000 Euro bei dir ein. Das, was du bringst, deine Beteiligung, ist dein Fachwissen, dein Wissen. Meine Beteiligung sind 10.000 Euro. Jetzt sagen wir mal, Mohammed ist ein Autohändler und er kauft für 10.000 Euro 5 Fahrzeuge als Beispiel, jeweils für 2.000 Euro und er verspricht mir einen Gewinn von, sagen wir mal, 500 Euro. Jedes Fahrzeug wird mit 500 Euro Gewinn verkauft und dann gebührt dir beispielsweise die Hälfte oder wie auch immer. Jetzt ist es aber so, dass er diese Autos gekauft hat und diese Fahrzeuge machen einen Verlust. Sie machen nicht mehr den Gewinn, sondern sie machen einen Verlust. Und jetzt stellt sich hier die wichtige Frage, war der Bruder Mohammed, der mit seinem Fachwissen drinne war, verantwortlich für diesen Verlust oder nicht? Wir geben ein Beispiel. Wenn beispielsweise er mit seinem Fachwissen wissen sollte, im nächsten Monat werden die Preise der Autos fallen, weil ein gewisses Gesetz verabschiedet wurde oder wie auch immer, und er hat es nicht rechtzeitig geschafft, die Autos zu verkaufen, dann ist es seine Schuld und man ist beteiligt am Verlust. Wenn es aber so ist, dass wir sagen, ein Gebäude neben diesen Fahrzeugen ist eingestürzt, alle Autos sind kaputt gegangen, etwas, was überhaupt nicht in seiner Macht steht, dann trage ich den gesamten Verlust. Wenn ich mit 10.000 Euro rein bin in dieses Business oder wie wir gesagt haben, 5.000 Euro oder wie auch immer, wenn ich mit 10.000 Euro reingegangen bin und Die Fahrzeuge bringen keinen Gewinn, vielmehr bringen sie einen Verlust aufgrund eines Ereignisses, was nicht in seiner Hand liegt, was er nicht hätte voraussehen können, dann trage ich den gesamten Verlust. War er aber dafür verantwortlich, trägt er diesen Verlust mit. Oder ein anderes Beispiel. Er kauft für 5.000 Euro Produkte zum Verkauf, Lebensmittel, die eigentlich gekühlt werden müssen. Aber er hat diese Lebensmittel nicht gekühlt und dann sind sie kaputt gegangen und man kann diese Lebensmittel nicht mehr verkaufen. Er trägt mit diesen Verlust. Ist es aber so, dass er sorgfältig gekühlt hat und alles sauber gemacht hat, aber trotzdem bringen diese Produkte Verlust und er kann nichts dafür, dann trage ich selbst den gesamten Verlust als jemand, der mit Kapital quasi sich an diesem Geschäft beteiligt hat.
طبعاً ما التنبيه المهم في باب الخسارة ده بيتعلق إن رأس المال يتحمل الخسارة كاملة في المضاربة فقط. أما إن كان الشركة بين رؤوس مال متعددة فالخسارة بتحسب وفق رؤوس الأموال. يعني إيه؟ أنا قلت لما محمد أنا هتحمل الخسارة لما محمد تاجر لكن أنا اللي بديله رأس المال كاملة. فاهمني؟ إنما لو محمد أصلاً حاطط رأس مال من عنده وأنا رأس مال. تمام كده أنا معايا حاطط 50 وأنا حاطط 50. الخسارة هنا هيتحملها رأس المال ككل. يعني تقسم بيني وبينه عند الخسارة. ليه؟ لأن هو دي مش مضاربة. ده رأس مال مع رأس إيه؟ مال. إنما إمتى يتحمل رأس المال في المضاربة؟ لو أنا بضارب يعني بدي مال لعبد الكريم يتاجر لي فيه. عبد الكريم ما عندوش رأس مال أصلاً وتاجر، لكن ما عندوش هو رأس مال في التجارة دي. لكن أنا أقول له أنت ما شاء الله خبير في السيارات خد تاجر لي في دول. فعبد الكريم يروح يجيب كام سيارة بمالي أنا ويتاجر لي فيهم. في الحالة دي الخسارة يتحمل رأس المال إذا لم يقصر عبد الكريم. إنما لما يكون عبد الكريم أصلاً عنده رأس مال وأنا بحط جنبه رأس مال فالخسارة تتقسم على إيش؟ على رأس المال ككل. يبقى هو يتحمل جزء وأنا بتحمل جزء.
Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den der Sheikh Hafizullah erwähnt hat. Bei der Mudaraba, wie wir es jetzt gesagt haben, diese Gewinnbeteiligungsgesellschaft oder stiller Teilhaber, stille Beteiligter, dann trifft diese Regel zu, dass ich selbst den gesamten Verlust trage. Also wie wir gesagt haben, ich steige mit dem Bruder Mohammed in ein Geschäft ein, er bringt aber kein Kapital mit in dieses Geschäft, sondern lediglich sein Fachwissen, das er hat. Und das gesamte Geld kommt von mir. Dann ist es so, dass wenn etwas eintritt, wofür er nichts kann, dass ich selbst den gesamten Verlust trage. Aber wenn wir über eine Partnergesellschaft reden, wie wir es eben gesagt haben, das heißt gleiche Beteiligung, ich bringe 5.000 Euro in dieses Geschäft oder wir kaufen gemeinsam für 10.000 Euro Fahrzeuge, ich bringe 5.000 und er bringt 5.000, gemeinsam haben wir 10.000 Euro und es ist sein Fachwissen, das uns diese Autos verkauft, dann ist es so, dass wenn es zu einem Verlust kommt, dass dieser Verlust gleichmäßig aufgeteilt wird zwischen beiden Beteiligten.
النوع الثالث من أنواع شركات العقود شركة اسمها شركة الوجوه. يعني شركة الوجوه أن يشترك الشركان في ربح التجارة التي حصل عليها عن طريق منزلتهما بين الناس. مش المال بقى. يعني إيه؟ في مثلا إقليم الزرلاند الشيخ سيد راجل معروف عند الناس صح؟ عبد الكريم كذلك معروف عند الناس يعني له منزلة عند الناس فأنا هو ما عندناش رأس مال أصلا لكن احنا تجار شطار طب نروح لمحمد ده تاجر جملة كبير ناخد من عنده بضاعة بدون ما ندفع له إيش؟ أموال هو ادانا إيه؟ لوجوهنا أي لمنزلتنا تمام كده؟ لو مش الشيخ سيد والعبد الكريم مش هيديهم ما أعرفكمش إنما أنا عارف مين الشيخ سيد وعارف مين عبد الكريم فياخده ما شاء فخدنا بضاعة مثلا ب10,000 يورو من عند محمد وهندي لك الثمن بعد أسبوع مثلا تجارة الوجه دي وكانت معهودة عند العرب يعني زي ما عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى مكة وما عندوش أموال والنبي أخى بينه وبين سعد بن الربيع فسعد بن الربيع كان ثريا فقال انظر إلى مالي لك الشطر أديك نص مالي وتحت زوجتان أطلق إحداهما فإن اعتدت تزوجته قال بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق وما عندوش أموال لكنه تاجر دلني على إيه؟ على السوق بالفعل راح السوق هو كان بيتاجر في الجبن والألبان فيروح ياخد البضاعة طبعا ده عبد الرحمن بن عوف المهاجري اللي جاي مع النبي في مجتمع الآن مجتمع محب للإسلام ومعظمه مسلم الآن، فبدأ يأخذ السلع لأجل، اسمها تجارة الوجوه الآن، يعني لأنك عبد الرحمن هنعطيك. فبدأ يتاجر عليكم السلام، مع الوقت زاد المال والربح، تزوج وأمهر زوجته الأنصارية قدر نواة من ذهب. الشاهد إن ده نوع من أنواع العقود اسمه تجارة الوجوه، يعني بسبب منزلة عبد الكريم، منزلة السيد محمد أعطانا السلع، فبنروح نبيعها ونشوف الربح. بعد ما ندي لمحمد ثمن السلع ربحنا 2000 يورو، يبقى عبد الكريم 1000 وأنا 1000، وصل كده؟ فده عقد اسمه شركة الوجوه بسبب المنزلة. في نوع رابع بقى عشان نختم عشان الوقت، اسمه شركة الأبدان. شركة ايه؟ الأبدان، يعني التجارة عن طريق مجهودي ومجهوده بنشتغل، احنا الاتنين عمال بنشتغل لكن ما عندناش رأس مال، فنيجي أنا هو طيب يا عبد الكريم هنشتغل في كذا أنا وأنت بإيدينا، نبدأ نشتغل ونجتهد بأبداننا، والربح اللي يطلع من الصنعة دي يبقى نقسمه بيننا أنا وأنت، وهكذا. فدي بنسميها شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباع، يعني هما الاثنين يشتغلوا في المباع، يقول له تعالى رزقي ورزقك على الله، هنروح مثلا نشتغل في الأم تسوق، عارف الأم تسوق؟ يعني أي حد عايز ينقل البيت بتاعه نروح ننقله، ماشي كده؟ ونشيل أنا وإنت، نطلع أنا عبد الكريم نشيل قط النوم سوا، ونشيل قط الصالون سوا، وننزل على السيارة ونودي، وفي الآخر نتفق مثلا 1000 يورو أجرتنا، ده عمل بدني هو عبد الكريم 500 وأنا 500. فدي اسمها شركة أو تجارة الأبدان، بنشتغل بأبداننا. واللي كان منها مثلا كان قديما مثلا الاحتطاب، نروح نجمع الحطب نكسر في الشجر ونبيع سوا والربح بالنص، وهكذا. فأنت عبد الكريم تاخد الغابة دي وأنا أروح الغابة دي، ونقطع عندنا نص اليوم نشتغل ونقطع الحطب ونروح نبيعه سوا، والربح يا ابننا وانت، وهكذا. في بعض الناس الآن بيشتغل في بعض الصناعات الأخرى بالبدن أيضا، الكنزات، يعني مثلا في بلادنا مصر في حاجة اسمها الكنزة بتاعت الحاجة الساقعة دي اللي هي الألمونيوم دي، عارفينها؟ بيبسي أو الكذا، عارفها؟ كنزة اسمها المعلبات دي، فياخد الفارغ ده يجمعه، تجد مثلا عنده هم 5 مع بعض، كل واحد ياخد الكيس بتاعه ويمر على البيوت اللي عنده كنزات يجمعها منهم، وفي الآخر يبيعوا طن من الكنزات دي ب100,000 جنيه. هم اشتغلوا بأبدانهم الآن، صح كده؟ يجي ال100,000 جنيه قسموه على بعض، لكن كله اشتغل بالبدن. فدي اسمها شركة ايه؟ الأبدان. يبقى أنا عندي الوجوه وعندي الأبدان، وكده نكون فرغنا من الحديث عن باب الشركة.
Wir kommen zu den letzten zwei Gesellschaftsarten, die wir erwähnen. Das eine ist die Kredit- und Vertrauensgesellschaft. Shirket al-Wujuh, die Kredit- und Vertrauensgesellschaft, in der es keinen Einsatz von Kapital gibt. Yani beispielsweise, der Sheikh hat das Beispiel gemacht, wie es der Begriff schon sagt, es ist eine Vertrauensgesellschaft, die rein auf dem Vertrauen basiert. Beispielsweise der Bruder Muhammad hat ein Lager voller Ware, sei es jetzt Lebensmittel oder sonstige Waren. Und wir gehen zu ihm und aufgrund des Vertrauens, das er uns entgegenbringt, erkennt Sheikh Sayyid sehr gut. Er geht zu ihm und er sagt zu ihm, gib mir bitte für 5000 Euro Ware, aber ich kann dir das Geld jetzt nicht geben. Und dann gibt er diese 5000 Euro an Ware, beispielsweise dem Sheikh Sayyid und Ersen als Beispiel, und die kriegen beide die Ware von Muhammad. Muhammad kennt Ersen sehr gut, Muhammad kennt Sheikh Sayyid sehr gut und sagt, gib mir das Geld später. Das heißt, diese Vertrauensgesellschaft basiert auf dem zwischen euch vorherrschenden Vertrauen. Da nimmt man diese Ware, sagen wir mal im Warenwert, im Einkauf von 10.000 Euro, geht diese Ware verkaufen, kommt mit 12.000 Euro zurück, gibt Muhammad seine 10.000 Euro, Sheikh Sayyid behält 1.000 Euro und Ersen behält 1.000 Euro. Das ist die Kredit- und Vertrauensgesellschaft, die kein Einsatz von Vermögenswerten als Voraussetzung mit sich bringt, sondern ein Vertrauen, das man mit diesem Händler hat. Die letzte Art der Gesellschaft, die wir erwähnen, ist die Arbeitsgesellschaft. Das heißt, wir haben weder Ware, noch haben wir Geld, aber wir haben unsere Kraft, unsere Manpower, die wir bringen. Beispielsweise, wie der Sheikh gesagt hat, wir gehen jetzt hin und wir eröffnen oder wir hören, dass jemand vorhat, umzuziehen. Wir haben weder das Geld, noch haben wir irgendwelche Ware, aber wir sagen zu ihm, wir machen dir deinen Umzug. Der zieht von Sulzbach nach Saarbrücken und wir sagen zu ihm, wir kümmern uns um deinen Umzug. Wir tragen die Möbel, wir fahren die Möbel dahin, wir machen. Und am Ende sagt er, okay, hier habt ihr 2000 Euro. Der eine Part bekommt 1000 Euro und der andere bekommt auch 1000 Euro. Das heißt, liebe Geschwister, wir haben vier Arten.
Ich habe gedacht, auf den Umzug mit dem Umzug.
Ich sage, 2000 Euro für einen Umzug wäre sehr viel, ihr sollt euch keine Angst machen. Wir machen das für 200 Euro inshallah. Und nur um zu zeigen, was es bedeutet, eine Gesellschaft, eine Arbeitsgesellschaft zu machen, in der kein Vermögen Voraussetzung ist. Das heißt, wir haben vier Arten der Gesellschaft. Das erste ist die Partnergesellschaft. Gleiche Beteiligung, gleich hoch, gleicher Verlust. Dann haben wir die Gewinnbeteiligung oder den stillen Beteiligten. Gewinn und Verlust gibt es spezielle Regeln. Dann haben wir die, drittens ist die, genau, Vertrauensgesellschaft. Genau, der Bruder hat es gesagt. Die Vertrauensgesellschaft gibt kein Geld und kein Waren, sondern es beruht auf lediglich dem Vertrauen. Und dann Nummer vier ist? Nein, die Arbeits, genau, die Arbeitsgesellschaft, sehr gut, in der kein Kapital vorhanden sein muss.
Schuschje, mir.
Und dann wüsste, dass alles falsch war. Der Sheikh hat gesagt, verdeck ihn. Das heißt, wir haben diese vier und so haben wir die verschiedenen Arten der Gesellschaft durchgenommen.
Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum.